Priče o pesmama. Priče o pesmama.
Pre nego što su postali poznati i uspešni, članovi grupe Poison živeli su veoma skromno. Stanovali su u jednom skladištu u centru Los Angelesa i uvek su oskudevali u novcu. Ubeđivali su devojke da im kupuju hranu i molili ih da ih vikendom vode na plažu. Muzika je bila dovoljna nadoknada za sve što im je nedostajalo. Tada su već imali oformljen bend, ali im nastupi nisu donosili mnogo novca i svi su morali da rade druge poslove kako bi mogli da kupe bolje ozvučenje i instrumente. Iako su živeli u oskudici, nikada ih nije napuštala želja za provodom, pa im je i malo bilo dovoljno da se dobro zabave. Iz tog vremena potiče pesma koju su napisali u slavu hedonizma, bez obzira na materijalne uslove. Posvetili su je običnim ljudima koje skromni uslovi života nisu sprečavali da ispune vreme smehom i zabavom. Kao dokaz da se tih stavova nikada nisu odrekli, članovi grupe Poison su pesmu Nothing But A Good Time snimili kada su već uveliko bili popularni.
We'll be right back.
Beograd 202.
Enough to say, look who's in the big town. My bed is in a small town.
Priče o pesmama.
Debbie Harry, pevačica grupe Blondie, u mladosti imala mačku koju je obožavala i vodila je svuda sa sobom. Od kućne ljubimice nije se odvajala ni kada je putovala sa bendom. Za vreme jedne turneje mačka je pobegla, što Debbie nije mogla da preboli i stalno je bila tužna. Da bi je bar malo razveselio, njen tadašnji muž i kolega, gitarista Chris Stein, odlučio je da napravi pesmu posvećenu odlutaloj mački. Dao joj je naslov Sunday Girl po imenu koje je Debbie nadenula svojoj ljubimici. Sve je napisao sam, ali mu je činjenica da ima svoju pesmu stvorila veliku nervozu. Zato je zamolio svoju suprugu da umesto njega bude potpisana kao autor na ploči. Pokazalo se da Chris nije imao razloga da sumnja u sebe. Njegovo delo prvo je impresioniralo producenta Mike'a Chapmana, a kasnije i publiku. Iako u Americi nikada nije objavljena kao singl, pesma Sunday Girl grupe Blondie postala je hit broj 1 u Ujedinjenom Kraljevstvu i Australiji.
Like he's in another world. Change, hold it up. stranded on a strange Tracy Island time traveling diamond. Could have shaped heartaches to come to find you for in some velvet morning. Years too late, she's a silver lining, Lone Ranger riding through an open space in my mind. When she's not right there beside me, she's not right there beside me.
Priče o pesmama.
Meghan Trainor imala je veliku podršku roditelja kada je počela da se bavi muzikom. Napravili su joj studio u kući i omogućili joj da putuje na koncerte i festivale širom zemlje. Njihov trud doneo je prve rezultate kada je pobedila na uglednom muzičkom takmičenju i sa 17 godina potpisala prvi ugovor sa izdavačkom kućom. Tada je dobila priliku i da sarađuje sa uglednim producentom Kevinom Kadišom. Na njega je ostavila snažan utisak i odmah su počeli da rade na novim pesmama. Kevin je predložio da za početak iskoristi ideju koju je zapisao mnogo godina ranije. Bio je to naslov All About That Bass, ali ništa drugo nije imao. Meghan se novim stihom lako nadovezala na te reči i ubrzo su imali gotovu pesmu. Oboje su govorili da od nje nikada neće zaraditi ni novčić, ali im to nije smetalo jer su se dobro zabavljali. Izdavači su mislili drugačije. Meghan Trainor je All About That Bass snimila kao debut singl i postigla fantastičan uspeh.
Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazines working out Photoshop. We know that shit ain't real, come on now make it stop. If you got
beauty, beauty. Just raise them up, cause every inch of you is perfect from the bottom to the top.
Yeah, my mama, she told me, don't worry about your size. She says, boys like a little more booty to hold a knife. And no, I won't be no stick figure silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along.
Because you know I'm all about that bass. About that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass. Hey,
I'm bringing booty back.
I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, about that bass. Hey, 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 ooh, you know you love this bass.
Hey. I never told you I loved you. I never told you I loved you, and I looked into your acid eyes, into your acid eyes. I never told you I loved you. I never told you I loved you, and I looked into your acid eyes. You did the damage when you walked in the room. You started whistling my favorite tune. You did the damage, yeah, it's done from the start. It's like you swallowed my heart. It's like you swallowed my heart. Oh, I never told you I love.
I said I
Beograd 202.
Turn up the priče o pesmama.
Prvi koncert na koji je ikada otišao Jack Savoretti bio je nastup Boba Dilana i već tada je postao njegov veliki obožavalac. Godinama kasnije, kada je Jack uveliko uplovio u muzičke vode, doživao je nešto o čemu nije smeo ni da sanja. Menadžer mu je javio da Dylan želi da mu pošalje nekoliko tekstova za koje bi trebalo da napiše muziku. Jack je bio ubeđen da je u pitanju šala, ali je dva dana kasnije dobio mail sa pesmama koje mu je legendarni muzičar poslao lično. Stihovi pod naslovom Touchy Situation potpuno su obuzeli Savoretti. Odmah je zgrabio gitaru, ali napori da poeziju pretvori u muziku zvučali su samo kao loša obrada Dylanove pesme. To ga je frustriralo jer se bojao da će upropastiti životnu priliku. Supruga mu je predložila da se na neko vreme odvoji od teksta i ispostavilo se da mu je dala pravi savjet. Jacku Savorettiju je već u sledećem pokušaju pošlo za rukom da pesmi Touchy Situation da lični pečat, što je pohvalio i sam Dylan.
I'd like to find out what places she's been, what's behind her locked door. Or better yet, know if I'm out or I'm in, if her elevator still runs to the top floor. Perhaps she would say she was a student of hope, and not dangling from the edge of a disintegrating rope. But I don't wish to spark off her outraged imagination. I don't wish to get into any double-edged conversation. It's a touchy situation. Afraid to ask, I'll discover what lies there beneath the dark mask. Perhaps she would say that I'm just deathly afraid to see her make the same mistake that I made, and it might lead up sweet revelation. She knows I hate meaningless conversation. It's a touchy situation. Oh, 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 yes. It's a touchy situation.
Situation. It's a touchy situation. Ministarstvo unutrašnjih poslova,
Putevi Srbije
i Radio Beograd 202.
Vanredne informacije o saobraćaju.
Saobraćajna nezgoda na naplatnoj stanici Stara Pazova, smer od Beograda ka Novom Sadu. Traka 2 trenutno nije u funkciji. Molimo učesnike u saobraćaju da brzinu prilagode uslovima na putu. Naplatna stanica Aleksinac, saobraćaj je normalizovan na autoputu između Niša i Aleksinca kod mesta Draževac, smer ka Beogradu.
It's so